galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o eedoo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 22-ka bisha Julaay sanadka 2024, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boggeena internetka ee voasomali.com. Afrikada Bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, xaggiina waxaana idaacadda galabtii wararka v o eda idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobadan idinkugu hayna idaacaddeena galabtii wararka v o edana waxaa ka mid a wareysi ku saabsan dagaallo ka dhacay deegaano ka mid ah Jubbada Hoose kadib weerar ay ku soo qaadeen Al-Shabaab.
Nimanka khawaalidka saaka tiro guud 135 iyo xaqiiqo waaye, meelaha badkoodna 150 nin baaba la sheegaya. Dhammaan ragga dhintayna hubkoodii ciidamadu gacanta ku hayaan. Marka waxaan isleeyahay khasaare yacni aan la koobi karin, anigu ninka aan noolaa ama ciidan ahaa geeri inkaa dhan oo hal meel ka dhacday weligii maan arag.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi ku saabsan askari ku dhintay isaga oo ka hortagaya in ay maxaabiis ka baxaan xabsiga dhexe oo ay bilad siisay dowladda Soomaaliya.
Ninkii burcadka ahaa oo sita bastoolad baa ku soo baxay furaha dhig buu yidhi. Furaha keen mayuu yidhi, furaha keen buu yidhi. Haddii kale bastooladiina waa soo rogtay, ninkaa furaha kor buu turay.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna galabnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa sheegay in ciidamada maamulka iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya oo isgarabsanaya ay ka hortageen 3 weerar oo Al-Shabaab ay ku soo qaadeen saacadihii hore ee saakeeta ah saldhig ay dhowaan laga qabsaday Al-Shabaab. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in Al-Shabaab ay soo weerareen deegaanka Buule Xaaji iyo sidoo kaleeto deegaanka Harboole iyo Miido, islamarkaasina 3 weerarba ay iska caabin kala kulmeen ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa iyadu soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegtay in lagu dilay dagaalkaasi in ka badan 80 ka mid a kooxda Al-Shabaab ee 3 weerar ee jiho ku soo qaaday Buule Xaaji, Harboole iyo sidoo kaleeto Baarsanguuni. Maamulka Jubbaland ayaa tirada dhimashada ee Al-Shabaab waxa ay sheegeen inay ka dileen oo ay gaarayso 135. Dhinaca kaleetana Al-Shabaab ayaa sheegatay in iyaguna ay weerarka Buule Xaaji ay ka geysteen Miido iyo sidoo kaleeto Harboole ay ku dileen ilaa iyo 71 askari. Idaacadda v o eda si madax bannaan uma xaqiijin karto khasaaraha ka dhasha weerarkan ee dhinacyadu ay warinayaan. Dagaalada xoogooda ayaa la sheegay in ay ka dhaceen Buule Xaaji iyo Harboole iyo sidoo kaleeto Baarsanguuni, islamarkaasina ay rasaas isku rideen Al-Shabaab iyo dhinaca kaleeto. Miidoona waxaa la sheegay in baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa oo ay Al-Shabaab ku weerareen halkaasi in uu god ku dhacay markii dambe. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ka haray tartanka musharaxnimo ee 2024 ee aqalka cad axaddii shalay, isagoo soo afjaray ololihiisa doorashada kadib dood aan loo bogin oo uu la yeeshay Donald Trump, taasi oo keentay in shaki uu ku gadaanaado amaba ay abuurto inuu u qalmo xafiiska 4 bilood ee ka harsan tahay doorashadiisa. Go'aankan ayaa yimid kadib markii ay sii kordheen cadaadiska ka imaanaya xulufada dimuqraadiga ee Biden kala talinaya inuu isaga baxo tartanka doodii 7-20 June kadib taasi oo madaxweynaha 81 jirka ah uu ka bixi waayey inuu ka jawaabo su'aalo ku habboonaa inuu ka bixiyo hadalladii uu soo jeedinayay Donald Trump. Biden ayaa qorsheynaya inuu dhammaysto inta ka hartay muddadiisa xafiiska, taasi oo ku eg duhurnimada marka ay tahay maalinta Janaayo ee 20-taay sanadka 2025. War saxaafadeed yar oo uu soo saaray ayaa madaxweyne Joe Biden bartiisa Twitter-ka haatan X loogu yeero waxa uu ku yiri, waxay ii ahayd sharaf weyn oo nolosheyda aan ku lahaa in aan idiin noqdo madaxweyne aniga ujeedkayga uu ahaa, ayuu yiri, inaan mar labaad isu soo taago xilka. Waxaana aaminsanahay, ayuu yiri, in ay ku jirto dantayda tan xisbiga in aan markaasi dhinac ka istaago oo aan diiradda saaro keliya anigoo gudanaya waajibaadkayga madaxweynenimo inta ka harsan muddo xileedkayga. Biden ayaa hadalkiisani waxa uu abuuray ilaa iyo shalay tufalcelin weyn gudaha dalka Mareykanka. ciidamada Israa'iil ee militariga ah ayaa isniinta maanta taa waxa ay amar ku bixiyeen in dadka laga daadgureeyo qaybo ka mid a marinka Gaza oo ugu talagaleen in ay noqoto goob loogu adeego howlaha bini'aadanimo. militariga ayaa sheegay inay qorsheynayaan inay bilaabaan howlgallo ka dhana Xamaas, kuwaas oo ay sheegeen inay isku xirayaan aagaasi oo ay isticmaalayaan inay kasoo ridaan gantaalada ay weerarka ugu soo yihiin, ayay yiraahdeen Israa'iil. qaybahaasi waxaa ka mid a dhinaca bari ee magaalada Muwazi oo iyadu ah goob bini'aadanimo meel haatan loo asteeyay, halkaas oo ku taala dhinaca koonfureed ee marinka Gaza. falastiiniyiin fara badan ayaa dhowr jeer waxa ay xididada u siibeen si markaasi looga badbaadiyo halkaasi ay u gaareen aan raahde weerarada joogtada ah ee cirkii dhulka ee Israa'iil si ay uga gabaadsadaan. horaantii bishaana Israa'iil waxa ay sheegtay inay ku qiyaastay ugu yaraan 1.8 milyan oo qof oo falastiiniyiin ah inay haatan aagaasi ku sugan yihiin oo ay u baahan yihiin gargaarro bini'aadanimo, iyadoo sidoo kale tana dhul ballaaran oo ku teedsan dhinacaasi Mediterraneankana ay saameyn ku yeesheen weerarada joogtada u dhacaya oo dadku ay kasoo qaxayaan. dowladda Suudaan ayaa waxa ay daacadda u yihiin ciidamada ayaa 15-ka bilood ee dagaalka kula jirta kooxda RSF waxa ay bayaan ay soo saareen ay ku sheegeen in Burhaan uu kuna qaabilay magaalada Port Sudan safiirka cusub ee Tehran Xasan Shah Xuseini. magaalada ku taala badda Cas ayaa noqotay xarunta dowladda Suudaan tan iyo markii Khartuum ay ka qaxeen dadku oo dagaalo xoogan ay ka bilowdeen. tani waa bilowga weji cusub oo ku saabsan xiriirka labageesoodka u dhexeeya, ayaa la yiri labada dal. bayaan uu soo saaray xogeeye Xuseen Al Amini oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in Burhaan uu markaasi ka eriyay safiirka cusub ee Suudaan u fadhiya Iiraan Cabdulcaziis Xasan Saalax. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. galab wanaagsan. halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da oo si toosa aad u dhegeysanaysaan. aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen. mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa sheegay in ciidamada maamulka iyo kuwa dowladda federaalk ee isgarabsanaya ay ka hortageen 3 weerar oo al-shabaab ay ku soo qaadeen saacadihii horeeta ee saakita ah 3 saldhig oo dhowaan laga qabsaday al-shabaab. waxaa mas-uuliyiintu ay sheegeen in al-shabaab ay soo wareen deegaanka Buulo Xaaji, Harboole iyo sidoo kaleeto deegaanka Miido, islamarkaasina 3 weerarba ay iska caabiyeen dowladda iyo ciidamada maamulkaba. dowladda federaalk Soomaaliya ayaa iyadu soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegtay inay dileen in ka badan 80 ka mid a al-shabaab. 3 weerar ay maanta ku soo qaadeen halkaasi waxa ayna dowladdu sheegtay in weeraradu ay ka kala dhaceen Buulo Xaaji, Harboole iyo Baar Sanguuni, halka maamulka Jubbaland ay tirada al-shabaab ee la dilay ay gaarsiinayaan 135. dhinaca kaleetana al-shabaab ayaa iyaduna waxa ay sheegtay inay weerareen Buulo Xaaji, Miido iyo Harboole oo ay ku dileen in ka badan 71 ka mid a askarta halkaasi ay dagaalka ku dhex maray. v o a da ayaanan si madax bannaan haddaba u xaqiijin karin khasaaraha weerarkaasi uu geystay ee dhinacyadu kala sheeganayaan. wararkii ugu dambeeyey wariyaha v o a da magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa waxa uu ka wareystay afhayeenka ciidamada Jubbaland Gaashaan la dhexe Maxamed Faarax Daahir.
maanta oo 22 bishii 7 tahay waxaa dagaal ka dhacay 4 meelood oo ka mid ah deegaanada Jubbaland ee Jubbada Hoose, khaasatan Buulo Xaaji, Baar Sanguuni, Harboole, Miido. 4 goobood oo dee runtii meelo kala bedelan Jubbada Hoose kaga yaala oo labana wadada Afbalow ay tahay, midina ay wadada Laamid ee Xamar Aadan tahay, midda kalena Koonfur Galbeed Buulo Xaaji ay tahay. 4 goobood oo dagaalku saaka uu ka dhacay.
yaa ku dagaalamay?
ku dagaalamay khawaarigtii iyo ciidanka dowladda federaalka iyo ciidanka Jubbaland. waxaa ciidamada guud ahaan oo kala bedelan yaa ku biriray.
gartay marka maxaa qasaaro ka dhashay dagaaladaasi
waay aleelo qasaaraha saaka meesha ka nahay ilaahay muujin aalana ma xisaabi karo runtii waxaan isleeyahay dagaalka Jubaland waxay u bixisay qalbi jabiye khasaaraha ka dhacay marka yacni laga hadlayo nimanka khawaalidka saaka ila guud 1975 ya xaqiiqo waay meelaha badkoodna 1900 nin baa la sheegaya dhammaan ragga dhintay hubkoodii ciidamadu gacantay ku hayaan marka waxaan isleeyahay khasaare yacni aan la koobi karin anigu ninka aan noolaa ama ciidan ahaa geeri inkaa dhan oo hal meel ka dhacay wali imaan arag marka khasaaruhu wax la xadidi kara ma aha
marka khasaarahaasi aad sheegtay xaggee buu ka dhacay ma harboolo ayuu ka dhacay mise buula haaji
maya khasaaraha jugta ugu dhulsa uu ka dhacay buula haaji laakiin de saddex goobood kale waa laga yaabay laakiin khasaaraha gayru caadi ah wuxuu ka dhacay buula haaji
waayahay dhinaca al-shabaab dabcan waxay sheegteen inay la wareegeen deegaanka buula haaji isla mar ahaantaana Jubaland ay ka dileen ciidamadeeda ilaa todobaatameeyo wararkaas maxaa ka jira
aleero wada deeqo qoto sheega wuxuu doonaa wax ka sheegi kara anigu ma baan lahayn shabaab nin dibigan bay hadda u hadli doonaan dagaalka waa qalbi jabiye ilaahadaha iyo media local kiniyo way waxa soo dhan midkooda waa la soo bandhigay iyo hubkii laga furtay labadaba waxaa hadda laga fakarayaa maamulka Jubaland kaliya inkaadan sidii loo aasi lahaa in dee makiinada iyo maarka cagafyihi waxaa loo raadiyo marka waxaan isleeyahay waxaasi wax ka jiraa ma jiro khasaaraha ku dhacay saaka waa khasaare runtii qalbigooda saameyn weyn ku yeelan doona
waayahay dhinaciina maxaa khasaare ah oo ka dhashay dagaaladii saaka dhacay
fadlan ilaahay horta guusha allah bixiyo midabada ilaahay baa keena annaga dhanka iyada inta aan yahay xaqiijiyo waa shakhsiyaad waxaan ka bixiyaa afar ka badnayn marka la isku daro afarta gooboodba khasaaraha diinida iyo dhaawacna waa jira isna aad u kooban marka waxaan isleeyahay fadliga ilaahay iyo mataqaanaha hawshaas khasaare dhanka iyaga aad buu u yaryahay marka la barbar dhigo nimanka khawaarijka saaka jugta ku dhacday
waayahay dabcan xariyihii la weeraray waxaa wararku ay sheegayaan in gaadiid qaraxyo saaran yahay ay kusoo weerareen al-shabaab taa bal ka waran
sidaa wey dhammaan goobaha ay soo weerareen marka laga reebo baar sarguuni saddex goobood oo kalaba waxay ku bilaabeen qaraxyo sidii caadadooda ahayd mid ka mid a qaraxyadaas oo miido ay ugu talagaleen xerada inay albaabkeeda ku furtaan fadliga ilaahay ma suuragelin god muu ku dhacay difaacyada ciidanka ka mid a muu ku jiraa wayna ka carareen halkaa waxaad garan kartaa gawaaridii xataa ay ugu kala jiri jireen qaraxyada yacni ma shaqaynin marka waxaa waaye nimankaa jab weyn baa ku dhacay laga bilaabo miido ilaa iyo buula haaji ilaa baarsa guuni inta u dhacaysa ciidamada Jubaland iyo kuwa dowladda federaalk ay isku arkeen saaka khasaare aan la koobi karin baa ka dhacay baabuurkaasina waa jiraa waana difaaca miido waay ta aniga aan xaqiijin karo saraakiish ahayn nohoro joogta ayay cadeeyeen horta ilaa 6-7 meelahaas oo nool oo dhaawacayn oon waxba qabin nimankaa khawaalidka gacantaa lagaga hayaa waana lasoo gudbinayaa yacni asnada fulgarej mayaa loo soo wadaa hubkuna maalinta yacni xaqiiqada hadda aan hubo 150 qori buulaxaas keliya dhankeeda waa laga qanimaystay saaka
waayahay ugu dambeyntii deegaanadii lagu dagaalamay saakay ee aroornimadii hore ilaa iyo barqadii soo gaaray dagaaladii hadda waa sidee
guudahaan deegaanadaasi way sugan yihiin amnigooda iyo nabadqabkooda labaduba inta aan hubo waxa weeye afarta goobood hadda ciidamada Jubaland baa ku sugan gacantana ku haya si buuxda u kontaroolaya wax shida oo loogahay ma jiro meesha mido oo baabuurka qaraxa ay kaga carareen oo shaqaynin sidii loo qarxin lahaay oo mataqaanaa ciidamada dad qabeen khasaare uusan dhicin looga shaqayn lahaa keliya hadda gacanta lagu hayaa iyo sidii miidadkooda layskaga aasi lahaa marka waxaan isleeyahay afarta gooboodba si nabada oo amniga bay saacaddan aan wada hadlayna ku sugan yihiin aad iyo aad
kaasi waxa uu ahaa fayeenka ciidamada Jubaland gaashaale dhexe Maxamed Faarax Daahir oo u warramayay wariyahayaga Aadan Maxamed Salaad halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa tabinteena tooska ee VOA Washington. Sida warkaba aad ku maqasheen, madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa shalay duhurkii waqtiga Mareykanka ku dhawaaqay in uu ka baxay tartankii doorashada Mareykanka ee sanadka 2024, isla markaasina uu taageeradiisa siiyay madaxweyne ku xigeenka waa Kamala Harris inay noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga ay ku daba safan lahaayeen. Haddaba waxa aan goor dhaweeyay arrimahaasi ku xeeran tartanka doorasho ee Biden aan wax ka weydiiyay madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da Cabdiraxmaan Yabarow oo isagu inta badan falanqeeya arrimaha ku xiriira siyaasadda Mareykanka gaar ahaan marka ay timaado doorashooyinkan waaweyn. Cabdiraxmaan, ugu horreyntii noo faahfaahi waxyaabaha iyo sababaha ku kallifay madaxweyne Joe Biden inuu ka baxo tartanka doorasho ee dhici doonta bisha November ee sanadkan.
Mahadsanid Zahra. Ka bixitaanka Biden waxa uu soo bilowday bishii Juun 2022-keedii markii la qabtay doodii isaga iyo Donald Trump ay iskaga hor yimaadeen. Doodaas oo taageerayaashii Biden ay aad uga qalbi jabeen oo dad badan ay u arkeen in aad looga gacan sarreeyey, saddexdii usbuuc ee ka dambeysayna ay iska soo daba dhacayeen ergooyin iyo waanooyin iyo digniino iyo talooyin isaga lagu siinayo inuu iskaga baxo tartankani, maadaama doodaasi aad looga gacan sarreeyey oo dad badan ay u arkeen in oo Biden uuna ka bixi karin afar sane oo dambe in uu madaxweyne sii noqdo, iyadoo ay ugu qiildayeen inuu daadiisu ay weyn tahay, howl badanna uu ka soo qabto waddanka laakiin la joogo waqtigii uu tooshka iyo hoggaanka uu u dhiibi lahaa qof kale. Taasi waxa ay dhashay cadaadis socday saddexdii isbuuc ee ka dambeysay oo aad iyo aad dad badan ay isku soo baxeen oo dimuqraadiyiin leh oo dhinac walba lagala hadlay, isaguna uu in muddaaba uu ku adkaysanayay. Laakiin markii ugu dambeyn aqalka cad hortiisa dad badan oo isku yimid ay bannaanbax ay ka dhigeen, madaxdii sare ee dimuqraadiguna kor iyo hoos ula hadleen. Laakiin sabtidii bisha 20-ka ahayd ayaa niman aad isaga ugu dhow oo ka tala qaata ay ku qanciyeen in markii la qaaday ifafaalooyin iyo saadaalo badan laga horeeyo oo uuna markan la tartami karin Donald Trump. Saas ayaa haddaba axaddii shalay ahayd saacadda Washington markay ahayd 1:00 duhurnimo qiyaastii oo ku beegnayd 8:00 fiidnimo ee geeska Afrika uu u soo saaray warqad uu ku sheegayo inuu tartanka ka haray.
Waata Cabdiraxmaan, warqadda uu madaxweyne Joe Biden uu ku shaaciyay inuu tartanka ka baxayo waxa uu xusay inuu taageersan yahay oo uu rabo madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris inay noqoto qofka isaga bedelayo oo uu codsaday xataa in lagu daba safto. Haddaba Kamala Harris maxay helaysaa taageero ku filan kula tahay in dimuqraadiga dhexdiisa ay ka helayso oo ayada ay xushaan inay noqoto qofka Donald Trump la tartami doono doorashada November Biden uu ka haray haatanba?
Waa runta Zahra, taageero buuxda ayuu warqadda ku muujiyey in qofka uu isagu jecel yahay in ay isaga booskiisa gasho ay tahay madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris oo uu yiri waxaan jeclaan lahaa in iyada lagu daba safto. Kamala Harris waxay heshay saacadihiina soo dhaafay aan idhaahdo ilaa iyo waqtigii uu ku dhawaaqay 20 saacadood waqti ku dhow taageeraan caadi ahayn ayay ka heshay madax tiro badan oo dimuqraadi oo senatara leh oo guddoomiyaal gobol leh oo kongareska kuwa ku jira xildhibaanada aq leh. Laakiin haddana qaar ka mid ah madaxda sare ayaa weli aanan ku daba safanin oo aanan ku dhawaaqin inay 100% ay taageersan yihiin. Waxaa ka mid a madaxweynihii hore Barack Obama, waxaa ka mid a Jack Schumer oo ah guddoomiyaha golaha sanadka ee duqowda, iyo Hakeem Jeffrey oo isaguna kongareska qaybta maarkino dimuqraadiga hogaaminaya, iyo weliba Nancy Pelosi oo galaan gal badan ku leh ergooyinka dimuqraadiga, ahaan jirtayna afhayeenka xisbiga dimuqraadiga oo aad iyo aad loogu tirsan yahay. Intuba waxba kama qabaan oo mayna u diidin, laakiin taageero buuxda ilaa iminka maanaysiin. Balse su-aasha jawaabteedu waxa ay si rasmi ah loo ogaan doonaa markii xisbiga dimuqraadigu uu qabsado shirweynaha dhici doona August 19-keeda ilaa 22-keeda oo lagu qaban doono Chicago, waxaana go-aankaasi gaari doona ergooyinka xisbiga dimuqraadiga oo Zahray tiradoodu ay gaarayso 4,700.
Waa hagaag. Cabdiraxmaan, waxaan ognahay in dimuqraadiga laftirkooda siyaasiyiintooda ay qaybsan yihiin, bal waxaad iga warantaa kuwa taageersan maxay ku taageersan yihiin Kamala Harris, kuwa ka soo horjeeda se maxay uga soo horjeedaan?
Wallaahi de siyaasiyiinta keliya maahane, shicib weynaha guud ee dimuqraadiga u codeeya ayaaba iyagu ku kala jabsan. Kuwa maakino iyaga aad u taageersan waxay leeyihiin taariikh bay samaynaysaa, waa gabadh madow, waa gabadh ayeed hooyadeed ee hindi tahay oo xagga eeshiyanka soo jiidi karta, waa qof dumara oo maarkin oo markii ugu horreysay haddii madaxweyne noqoto taariikh geli karta, horey taariikh u sameysa oo madaxweyne ku-xigeenkii ugu horreeyey maraykanka oo dumara oo qof haweena ayay noqotay. Arrintaasi u hiilinayaan oy leeyihiin gaar ahaan dumarka markaad eegto oo leh axwaasha dumarka iyo duruufaha dumar ku jiraan ay la dhacsan tahay oo ogsoon tahay oo ay haween u tahay, waana waqtigii waxa la gaaray bay leeyihin kuwaasi ay qof haweena loo dhiibi lahaa hoggaanka. Dhinaca kale waxa ay leeyihiin wixii lagu dhaliilayay Joe Biden ayuunba wejigii oo soo bedelmay unbay noqonaysaa, laakiin siyaasadeedii wixii lagu durayay Joe Biden oo dhan ayaa meesha yaalla. Saa daraaddeed mar haddii Joe Biden uu meesha ka baxay, waxa haboon bay leeyihiin in iyaduna ay meesha ka baxdo si aan loogu halqabsanin wixii Joe Biden meesha uga tegay, oo qof aan Joe Biden shaqo kulahayn iyo maamulkiisii oo cusub la keeno oo si weyn ula tartami kara Donald Trump.
Waa tahay Cabdiraxmaan, marka maxay tahay wadada kale u furan ergooyinka dimuqraadiga ee aanan ka ahayn waqtiga in Kamala Harris ay ku dabasaftaan?
Waxaa la hadalhayaa in doorashooyin isareeb oo kooban la qabto ama shirweyne oo dimuqraadigu uu yeesho oo degdeg loo qabto oo iyadana looga hadlo qofkii la dooran lahaa. Labada arrimood ayaa ugu weyn waxyaabaha maarkino iminka laga hadlayo in ay dhici karto inay suurtoodo, wuxuuna 1-2 ma joogaan oo shalay unbaa madaxweynuhu ka haray in doorashada maalmaha soo socda iyo waqtiyada noo soo haya ayaa wax badan ay kala bixi doonaan.
Waa tahay haddii iyada Kamala Harris loo xusho in xisbiga dimuqraadiga ay matasho, yaa laga yaabaa inay ka dhigato madaxweyne ku-xigeen marka?
Walaahi ilaa iminka warbaahinta Maraykanku waxay hadalhayaan dhowr nin oo ugu horeeyo senatorka kasoo gala gobolka Arizona ee senator Mark Kelly oo cirbixiyaan hore u ahaa, aanan filayo inuu ku caanbaxay isaga laftiisa garab istaagay xaaskiisa oo kongareska ka tirsaneed oo beri dhexdaas iyadoo meel ka hadlaysa la toogtay oo laakiin ka badbaaday inkastoo dhibaato badan ay kasoo gaadhay. Waxaa kaloo la hadalhayaa guddoomiyaha gobolka Kentucky Andy Bashir, waxaa kaloo la hadalhayaa guddoomiyaha gobolka North Carolina Roy Cooper iyo guddoomiyaha gobolka Pennsylvania Josh Shapiro. Intaasba waxay yihiin kuwa maarka iminka ugu cadcad ee la hadalhayo inay iyada ay kusoo biiraan tikidka.
Madaxa laanta afka Soomaaliga ee v o a da Cabdiraxmaan Yabaro ayuu kaasi ahaa oo kol dhoweyto igu waramayay mid ka mid a istuudiyaasha laantana afka Soomaaliga ee v o a da. Dhegeystayaal, galab wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ilayska v o a da, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka ilayska v o a da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Madiina Al Munawara ee boqortooyada Sacuudiga. Gaashaanbuurta NATO ayaa sanadkan 57 jirsatay, iyadoo hogaamiyaasha 30 waddan ee Yurub oo lagu daray Maraykanka iyo Kanada ay bishan kulan ku yeesheen magaalada Washington si ay u cusboonaysiiyaan ballanqaadyada iyo mucaahadada ay galeen wadamada xubnaha ka ah isbahaysigan oo ah kan militari ee dunida maanta ugu ballaaran uguna awoodda badan. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden oo madaxda NATO kusoo dhoweynayay magaalada Washington ayaa u riyaaqay in NATO ay 57 sano jirsatay, isagoo sheegay in nabad ay ku naaloodaan dalalka NATO iyo dunidaba ay ku xiran tahay awoodda gaashaanbuurta xilli Yurub ay khatartii ugu weynayd muddo 10 sano ah kala kulmayso Ruushka. Biden waxa uu yidhi waa wax fiican inaan kasii xoog badan nahay sidii hore, sababtoo ah waqtigan taariikhda aan joogno ayaa na faraya inaan midayno xoogeenna iyo wadajirkeenna. Kooxaha argagixisadu waxay sii wadaan qorshayaal guracan si ay dunida ugu abuuraan qas, qalalaase iyo silic Yurub lafteeda dagaalka gardarrada ah ee ka dhanka ah Ukraine ee uu wado madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu sii socdaa. Putinna kuma qancayo wax ka yar in lasoo afjaro dimuqraadiyadda iyo in Ukraine laga masaxo qaridada adduunka. Waxaana ogahay in Putin uusan ku ekaan doonin Ukraine, laakiin yuusan ku qaldamin, Ukraine way sii jiraysaa wayna joojin kartaa Putin.
But make no mistake, Ukraine can and will stop Putin.
dooda madaxweyne Biden waxaa la qaba qaar kale oo ka mid ah xubnaha maamulkiisa Washington iyo inta badan madaxdii NATO ee Washington ku kulmay. Xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg oo ka hadlayay Washington ayaa yiri,
"Sign a new defense industrial pledge, and that will be a pledge will help to make our industry across Europe and North America."
Waxaan sheegnay ballanqaadyo cusub oo dhinaca difaaca, taasna waxay noqonaysaa ballanqaad ka caawinaya warshadaheena Yurub iyo Waqooyiga Amerika kuwa ka xoogan sida ay maanta yihiin, kana wax soo saar badan. Madaxweyne Biden ayaa khudbadii uu ka jeediyay shir madaxeedkii NATO waxa uu ku qiray wax qabadka NATO, isagoo Stoltenberg ra'iisul wasaarihii hore ee Norway ee hadda hogaamiya NATO kaga yaabsaday abaalmarinta ugu sarreysa ee Mareykanku uu ku sharfo qof shacaba, taasoo ah abaalmarinta madaxweyne ee xurriyadda. Gizel Duneli waa cilmi baare ka tirsan macadka cilmi baarista ee siyaasadda dadweynaha.
It should remind us of the criticality of American leadership of this alliance. It is
waxa weeri waa inaan xusuusnaa sida ay muhiim u tahay in Mareykanka uu hoggaan ka sii ahaado isbahaysi NATO oo kale ah. Waa isbahaysi uu Mareykanka isagu abuuray, waana mid ku bulaali kara un doorka hoggaamineed ee uu qaato Mareykanka. Marka uu soo baxo shaki ku aadan doorka hoggaaneed ee Mareykanka iyo madaxdiisa, si kale haddana hadalka u dhigo, marka madaxweyne Mareykan uu hargab ku dhaco, NATO-na waxa ku dhaca oo fureen. Isbahaysiga NATO ayaa dhammaadkii kulankoodii Washington taageero u ballan qaaday Ukraine oo ay ku tilmaameen mid ku socota wada aan laga noqon karin oo ay xubin buuxda kaga noqonayso NATO. Waxaa dhinaca kale ay ugu baaqeen Shiinaha inuu joojiyo taageerada uu siiyo Ruushka. Taageerada oo goor horeba sii bilaabatay ayaa diyuuradaha dagaalka ee F-16 ee uu Mareykanku sameeyo waxaa loogu wareejinayaa Ukraine, waxaana diyuuradahaasi ku deeqay wadamada Denmark iyo Netherlands. Wasiirka difaaca Mareykanka Lloyd Austin oo arrintan ka hadlayay ayaa yiri,
"Transfer of F-16s is officially underway and Ukraine will be flying F-16s this summer."
Waxa weeri wareejinta diyuuradahan F-16 ayaa si rasmi ah u bilaabatay. Ukraine waxay ku howlgali doontaa diyuuradahan xagaagan. Sidoo kale 20 waddan ee NATO ayaa warmurtiyadkii ay ka soo saareen shirkoodii Washington uu yeeray dariiqa Ukraine ee ku biirista NATO mid aan dib loo celin karin. Waxaana ay ka dhigan tahay farin ay NATO ugu sheegayso madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inaanu ka awood badin karin NATO oo isku duuban. Waa kan mar kale xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg.
The work we are doing together now will ensure
waxa weeri shaqada aan wada jir hadda u qabanayno ayaa xaqiijin doonta marka waqtiga saxda ah la gaaro in Ukraine ay xubin ka noqoto NATO iyadoo aan dib u dhici jirin.
It is not the question of if but when.
Su'aashu ma aha Ukraine ma ku soo biiraysaa NATO ee waa goorma. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku cadaadiyay xulafadiisa NATO inay sii wadaan sii kordhinta qarashaadka ay ku bixiyaan arrimaha gaashaan dhiga si ay ula jaan qaadaan heerka wax soo saarka hubka iyo qalabka military ee Ruushka ee xilliyada dagaalka.
They're significantly ramping up their production of weapons, munitions and vehicles and they're doing it with the help of China, North Korea and Iran.
Biden waxa uu yiri Ruushka waxa uu si weyn u kordhinayaa heerka wax soo saarka hubka, rasaasta iyo gaadiidka dagaalka, waxaana uu sidaa u sameynayaa isagoo kaalmo ka helaya Shiinaha, Kuuriyada Waqooyi, Iran. Marka aragtidaydu ma ogolaan karno in isbahaysiga NATO uu ka dib dhaco heerkaasi. Gaashaanbuurta NATO waxay sidoo kale ugu baaqeen Shiinaha inuu joojiyo taageerada uu Ruushka ku taageerayo dagaalka. NATO ayaa sheegtay in Shiinuhu uusan xoojin karin dagaalkii ugu ballaarnaa ee Yurub soo mara ku dhawaad 80 sannadood iyadoo uusan cawaaqib ka dhexlin. Waa kan Stoltenberg mar kale.
The declaration we have agreed today is the strongest message NATO allies have ever.
Waxa weeri heshiiska aynu ku gaarnay Washington ayaa ah mid fariintii ugu xoogganayd ee isbahaysiga NATO uu abid u diro Shiinaha, taasoo ku aadan kaalinta uu ku leeyahay dagaalka sharci darrada ah ee Ruushku ku hayo Ukraine. Brad Bowman oo ka tirsan hay'adda Foundation for Defense Democracy ayaa ka warramaya nooca taageerada Shiinaha uu siiyo Ruushka.
They're providing dual use technology and support to Russia's defense industrial base.
Brad waxa uu yiri waxay siiyaan warshadaha hubka ee Ruushka taageero dhinaca farsamada casriga ah, iyagoo xoojiya dagaalka gardarrada ah ee uu Putin ku qaaday Ukraine, taasoo u ogolaanaysa inuu muddo dheer dagaalka sii wadi karo una helo beddelka wax kasta oo uu dagaalka ku qasaaro oo hub iyo gaadiid ah. Brad ayaa intaasi ku daray in dhaleecaynta iyo baaqa hadda loo jeediyay Shiinaha ay 20 waddan ee NATO la soo daaheen.
Europeans are dying in Europe in a war of aggression.
Waxa uu yiri dadka Yurub ayaa Yurub dhexdeeda ugu dhimanaya dagaal gardarro ah oo aqalka Kremlinka Ruushku uu ku qaaday Ukraine, iyadoo taageero uu ka helayo Iran, Kuuriyada Waqooyi iyo Shiinaha. Fariintu way iska caddahay. Waddamo ay NATO saaxiibo yihiin oo aan laakiin xubno ka ahayn ayaa ka qayb galay shir madaxeedkii NATO ee Washington. Saraakiishu waxay leeyihiin ka qaybgalka Japan, Kuuriyada Koonfureed, Australia iyo New Zealand ayaa sidoo kale fariin u diraysa Shiinaha, taasoo ah in isbahaysatada dimuqraadiga ah ay isku kaashan doonaan sharciga oo la isku xukumo, iyadoo loo eegay cidda iyo meesha ay ka soo jeedaan gardaroolayaasha isku dayaya inay shuruucda jebiyaan. Dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa soo dhoweeyey dalka Sweden oo noqday xubintii ugu dambeysay ee NATO ku soo biirta.
Together, we've built a global coalition to stand with Ukraine. Together, we provide a significant economic and humanitarian assistance.
Wuxuu yiri Biden, innagoo wada jirna ayaan dhisaynaa isbahaysi garab taagan Ukraine. Waxaan siinay kaalmo dhaqaale, mid bani aadnimo iyo mid military. Waxaan siinay hub ay u baahnayd si ay isugu difaacdo, tangiyo, gawaari dagaal oo gaashaaman, gantaalaha difaaca hawada, gantaalo kuwa ridada foga iyo malaayiin rasaasa. Maraykanka iyo in badan oo ka mid ah xulufada ayaa heshiisyo laba geesood ah oo dhinaca ammaanka ah la saxiixday Ukraine. Kuwa harayna way ku soo biiri doonaan.
Today, I'm announcing a historic donation of air defense equipment for Ukraine. The United States, Germany, the Netherlands, Romania, and Italy.
Waxa uu yiri, maanta waxaanu ku dhawaaqaynaa deeq taariikhi ah oo qalabka difaaca cirka ah oo Maraykanka, Germany, Netherlands, Romania iyo Talyaanigu ay siinayaan Ukraine, taasoo ah shan ka mid ah hanaanka difaaca hawada oo ka dheeri ah kuwii hore.
Make no mistake, Russia is failing in this war. More than 2 years into Putin's war of choice, his losses are staggering.
Waxa uu yiri Raashiya way ku guuldareysanaysaa dagaalkan. Laba sano oo Putin uu dagaal ku hayay, khasaaraha ka soo gaaraya wuu sii kordhayaa. In ka badan 350,000 oo askari ayaa laga dilay ama lagu dhaawacay. Ku dhawaad 1 million oo dadka Ruushka ah oo dhalinyaro u badan ayaa ka tegay Ruushka kadib markii ay mustaqbalka arki waayeen.
Kiev, remember, fellows and ladies, supposed to fall in 5 days, remember? Was still standing 2.5 years later and will continue to stand.
Waxuu yiri Biden, xusuusnaada xukuumadda Kiev waxaa la filayay inay gacanta u gasho Ruushka muddo 5 maalmood ah, laakiin weli way taagan tahay. Laba sannadood iyo bar kadib wayna sii jiri doontaa. Haddaba, maxay shirkii NATO ee Washington iyo go'aamadii ka soo baxay uga dhigan yihiin dheelitirka siyaasadeed iyo midda militari ee quwadaha adduunka? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdulqafaar Cabdiwardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah iyo siyaasadda, kana faallooda arrimaha Maraykanka iyo Soomaaliya.
Shirka NATO ee sanadkan wuxuu ku soo aaday waqti ee aad ay isu xulafaysanayaan quwadaha kasoo horjeeda sida Ruushka iyo Shiinaha iyo Iran iyo Waqooyiga Koreya. Taas waxay keentay in iyaguna ay markaas xoogga saaraan sidii ay uga hortegi lahaayeen. Marka shirkan hadda 57-aad, waxyaabaha zaa'idka ah oo lagu arkay waxaa ka mid ah in aad mooddo inayba iyagu sii ballaarinayaan loolankaas, oo maadaama ay burbureen heshiisyo hore oo nukliyeerka iyo lagu xakameyn jiray, oo gaar ahaan Ruushka uu ka baxay oo waayadan dambe oo dhan uu lahaa meel kasta ka sheegayay ama ku handadayay nukliyeer baan haystaa, iyo maaragtay uu xataa nukliyeerka yiri waxaan geynayaa Belarus baan geynayaa, iyo cyber space-kan ka dagaalamaynaa, iyo handadaadahaasoo dhan waxaad moodaa inuu NATO ay ka gogol xaaranayaan sidii ay uga hortegi lahaayeen. Marka shirkani wuxuu ku soo aaday iyadoo shirarkan hore oo lagu xakameynayay nukliyeerkuna ay burbureen dalalkan Shiinaha iyo Ruushka gaar ahaan ay aada isugu soo dhawaadeen oo ay dhisteen BRICS iyo ururo hor leh oo xagga dhaqaalaha iyo xagga militariga iyo dhinacyo badan layska kaashanayo. Marka waxay ku eedeeyeen masalan Shiinaha oo kale, inkastoo uusan dagaalka Ukraine ku jirin, haddana waxay ku eedeeyeen inay si dadban ay u taageerayaan oo ugu ogolaanayaan inuu Ruushku sii wado faragelinta uu ku hayo meeshaas Ukraine uu ku hayo. Marka waxaad moodaa inay sii ballaarisay loolankii iyo tartankii quwadaha waaweyn ee shirka NATO-na qodobada waa ugu tirada badan oo laga soo saaray ay ku salaysnaan lahaayeen sidii loona ballaarin lahaa dalal hor lana loogu soo dhaweyn lahaa kuwa kaloo aan ku jirin sida Pacific-ga, kuwa ah Asia-da fog iyo kuwaasna xiriir kale loola yeelan lahaa. Marka runtii waxaad moodaa inay cirka ku shareertay tartankii quwadaha waaweyn.
Cabdiqafaar Cabdiwardheere ayaa ka warramaya saameynta siyaasadda Maraykanka oo qalaanqal gasha ay ku yeelan karto awoodda iyo sii jiritaanka gaasheen buurta NATO.
Jiritaanka NATO wax badan ka bedeli mayo ee qofkii lasoo doorto, ama haddii Biden soo noqdo, ama qof kale la doorto, ama uu Trump uu noqdo madaxweynaha November la dooranayo. Taas waxaad moodaa in ay go-an tahay oo xulafaysiga NATO inuu amniga dalka oo militariga iyo waxaan loo yaqaan establishmentiga iyo kongreska iyo kulligood raalli bay ka yihiin NATO iyo jiritaankeeda. Waxyaabo yaryar bay ku kala duwan yihiin labada xisbi. Marka isbeddel weyn laga filimaya dhankaas, waxaa isbeddel laakiin uu ka imaan karaa haddii masalan uu Trump soo laabto sida uu ula macaamiltamayo quwadahan waaweyn oo Ruushka iyo inta Putin joogo, ama hadday madaxweyne kale yeeshaan, siyaabaha uu ula macaamiltamayo waa laga yaabaa inay wax iska bedelaan. Isagu gaar ahaan ma aha dadka aad u aaminsan arrimahan militariga, wuxuu xoogga saaraa xuduudaha Maraykanka iyo sugistiisa iyo gudaha siyaasadan in dalkan la xoojiyo, iyo isuma uu arko nin maaragtay bannaanka ee inta taga ka dagaalamayo oo inuu cadow la abuuro, iyo waa falsafa ahaan uu isagu uga duwan yahay maahane. Waxaad moodaa siyaasadda Maraykanka oo guud NATO ku wajahan inayn wax badan aanay iska bedeli doonin markii ay doorashadu dhammaato, waana la ogaan doonaa. Laakiin wax yar oo waxaad moodaa in jamhuurigu ay badankoodu ay leeyihiin maaha Trump keliya, maahe sidoodaba ay leeyihiin dagaaladan dibadda amxaanna geliyey, oo ay leeyihiin kii Afghanistan khalad buu ahaa, kuwaan hadda aan ku jirno khalad weeye, cadowtinimada aan u abuurayno dalalkan quwadaha waaweyn sida Ruushka iyo Shiinaha, iyo waa dhib soo kordhay, waa inaan dalalka ay heshiis iyo wadahadal iyo in wax lagu dhameeyo maahane haba yaraatee ma aha inaynu inagu noqono dalkii booliis garayn lahaa caalamka kaloo dhan booliisiye u noqon lahaayo amnigiisa iyo ka shaqayn lahaa. Marka waxaad moodaa inuu taas uga duwanaan doono, laakiin siyaasadda guud oo NATO meesheeda bay joogi doontaa. Waxaa kaloo laga yaabaa inuu xataa si ka duwan ula macaamiltamo bariga dhexe oo NATO. Hadda waxyaabaha ay ka hadleen waxaa ka mid ahaa masalan in dowladaha iyo quwadaha waaweyn kaliya lala diriran mahay, in argagixisada iyo awoodaha yaryarka ah oo dadban sida xuutiyiinta iyo Alqaacida iyo waxaasoo dhan iyagana in lala diriro way ku dareen qorshahooda. Marka waxaa laga yaabaa isagu inuu dhinacaas uu isagu ama xoogga saaro ama awoodahaas yaryarka ah oo hoose inuu isku mashquuliyo oo bariga dhexe iyo siyaabo aan dimuqraadig ula macaamiltamayn inuu ula macaamiltama waa suurtagal. Laakiin arrinta NATO marna waxay u dhowdahay inaanay isbeddel weyn aanu ka imaan doonin.
intaasi aan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay shir madaxeedkii NATO iyo saameynta doorashada Maraykanka ee hogaanka NATO. barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka iyo boggeena Facebook. intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
saddex iyo tobankii bishan ayaa maxaabiis ku xukuman dembiyo la xiriira argagixisnimo ay isku dayeen inay ka baxsadaan xabsiga iyaga oo bastoolada iyo bambooyin ku weeraraya ilaalada xabsiga. weerarkaasi waxaa ku dhintay afar ka mid a ciidamada asluubta iyo shan ka mid a maxaabiistii weerarka soo qaaday, oo afar ka mid a ay ku xukunaayeen dil kadib markii lagu helay inay geysteen weeraro argagixisnimo. haddaba waxaa soo baxday in mid ka mid a askarta dowladda ee la dilay uu ka hortagay in dhibka intaas uu ka bato kadib markii uu diiday in uu furiyo xabsiga uu ku wareejiyo maxaabiista doonaysa inay baxsadaan. arrimahaasi Haaruun Macruuf ayaa waxa uu ka wareystay gaashaan la sare Cabdiqani Maxamed Qalaf oo ah afhayeenka ciidamada booliiska.
horta meeshaas dagaal baa ka dhacay kooban oo dad nabadiida oo meesha ku jira waxay damceen inay meesha fal amni darra ka sameeyaan iyo khalkhal. xabsiguna sidaad og tahay waa caloosha dowladda oo negatiiv ah. arrintaas waa laga taxadaray, ciidankiina gaashaanku u daruuray. halkaas ciidanka afar nin, saddex nin oo marka hore dhimatay iyo nin dhaawaca baa dhintay. maxaabiistana waxaa ka dhintay shan. saas hadday tahay, dowladdeennu iyo ciidanka asluubta boolisigooda ummaddu inay nabadgelyo ku noolaato xasilooni lagu jooga maxaabiista la daryeelo weeye siyaasadoodu. Adigu arrintaasi iska dhacday, waa ka xunnahay. Ninkaas waxa la yiraahdaa aad i weydiisay, isagana raggaasuu ka mid ahaa afartaa hoo dhintay, waxaa la yiraahdaa Xasan Xuseen Raage baa la yiraahdaa, 82 jir weeye, darajadiisuna waa 3 rigle, laba ilmood buu leeyahay, haddana gabadha uur bay u leedahay. Sida dadkoodu ay noo sheegeen ama anagu aan dad ugu dirro soo xaqiijinay, wuxuu ku dhashay filalka shanaad meel layihahda Jaafi aan soonaa baabilimiyaan jigsiga meelahaas adugu ah. Waxay taasaday intaas tahay, ninkaas wuxuu joogay meesha xabsiga dhexdiisa meel layihaa sentraale weeye oo dhexda ah, oo xabsiga meeshiisa u weyn Kamta iyo Biyomuddo iyo qeyb Gabdhaha iyo wuxuu u kala baxaa iyo sentraale oo meesha wax ka dhaceen.
Waa gartay marka isagu ma eridu taagnaa mise
wuxuu joogay sentraal uu joogay furahayu ahaa furayaashu ahay.
Waa gartay
qeyb furayaashu hayey. Marka hadduu furayaasha hayey, ninkii burcadka ahaa oo sita bastoolad baa kusoo baxay furaha dhig buu yidhi, isagoo qallaabooyin dhow u jira buu yidhi, dhig intuu kusoo dhaqaaqay furaha. Furaha keen miyuu yiri, furaha keen buu yiri. Haddii kale bastooladiina waa soo rogtay, ninkan furaha kor buu turay iyo waardiyihii kore iyo raggii dagaalamayay meelaha waxka miniyo kore joogay ciidan.
Waa gartay
sidaas buu haliyey ku noqday, furihiina u badbaadiyey. Waxay rabeen furaha intay furaan maxaabiistoo dhan isku dhex yaacdo, xabadu ciday rabaan ku dhacaan. Arrintu ay khalkhal gasho buu rabay ninkaas.
Marka furayaashani ma waxaa looga baxaa xabsiga dibadda looga soo baxaa mise waa albaabada xabsiga gudaha dhexdiisa?
Waa qeybta ay muxuu ahaa gudaha ah furayaasha awi oo maxaabiista, maaha banaanka. Laba albaab oo kale oo baa xagga dibadda ka ah, maaha kaas, waa dhexda meesha ah oo korna u furan weeye albaabada maxaabiista furayaashoodii weeye gudaha.
Marka furihii markuu tuuray yaa gacanta ku dhigay?
Furihii waxaa ku tuuray markuu kor tuuray, askartii kor joogtay, mid kamid ah rag kamid ah gacanta ku qabtay furihii.
Gacanta uma gelin nimankii doonayay inay ka baxsadaan meesha?
Uma gelin gacanta, uma gelin. Kor baaba loo tuuray oo kor saraa loo tuuray, ilaa 6 meter 5 meter iyo bar kor ah baa la tuuray, oo marka halkaasaaba lagu qabtay meeshii oo waardiyaha iyo laga hayay oo kore baa lagu qabtay checkpointiyadii kore, argooyinka ahaa baa lagu qaafuray, markaasaa lagu tuuray, ciidankii baa qabtay. Saasay kurahaas marka ninkaasu ku yahay haliyey.
Goormay toogteen marka? Goormaa la toogtay ninkaas?
Isla markii furaha tuuryadu cirka u tuuray, xabad wuu ku taalay.
Waa meeshiiba ku dhintay mise dhaawac buu noqday?
Maya isagoo dhaawac ciririqlaa la soo bixiyey, banaanka markii loo saaray wax yar gaariga la saaray oo ogay sii socday, waa istaalka inta mari la geynta nafta kale.
Waa gartay marka waxaad u aqoonsateen inuu yahay nin geesi? Say fikradaasi ay ka tahay
dagaalkaas raggi galay oo dhan rag waxay ahayn geesiyiina, intay dhintayna Allah ku naxari ahaa uu naxariisto ku nugud. Waa ka tacsiyeynaynaa inta ku dhamatay. Waxa weeye marka waxaanu aqoonsanay inuu yahay haliyey, inuu yahay baanu aqoonsanay. Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed waa maamuusay ilad sharaf buu midii ugu sareysay buu ciidanku lahaaba taalla abaa loo sameeyey
waaye. Su-aashay ugu dambeysa, intaad uga sheegi karto dadweynaha wixii meesha ka dhacay iyo baaritaankii halka uu ku dambeeyey iyo waxaad ilaa hadda ogaateen?
Waxa weeye horta markii ay waxaanu dhaceen, waa ciidanka asluubta iyo dowladduba waa ka tacsiyeysay. Aad iyo aad baana uga xunnahay in waxaas ka dhacaan xabsiga. Waa saarin nasidare ah oo meesha ka dhacday, laakiin deed saad garanaysid haddii meel wax ka dhacaan dowladnimadu waxa weeye wixii ujeedada lahaa inay uuse ujeedadoodii gaarin. Kow, ujeedadoodii iyo hadafkoodii khalkhalka xabsiga iyo nabadgelyada inay dhib geystaanna ma u suuroobin, oo iyagiibaa lasoo geeba lasoo afjaray. Waa qodobka labaad. Baaritaan baa socda xoog leh oo muxuu ahaa la baarayo wixii ka dhacay meesha. Wixii ka dhacay meesha dee meeshaa sentraala weeye dadkii kor saarnaa iyo dadkii muxuu ahaa waardiyaha hoose lahaa iyo wixii ka qayb qaatay arrimahaas waa la baarayaa. Hadda ka hor dhicin mayo baaritaanku, meel fiican buu marayaa, rajadiisuna waa fiican tahay, iyo ummadda soomaaliyeedna waxay sugaysaa in lasoo saaro wixii waxaangeysa. Waxaana ku rajo weynahay 90% in la helayo haddii lahayd.
Gaashaan la sare Cabdiqani Maxamed Qalaf oo u waramayay wariyahayaga Haaruun Macruuf ayuu kaasi ahaa. Halkaasi aad ka dhageysaneysana waa Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa soo jeedinaysa Saynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan colaad beeleedyada muddooyinkii ugu dambeeyey ka jiray meelo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Haddaba xalka colaadda ma waxa uu ku jiraa awood ciidan oo ka yimaada dhanka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, mise iskaashi dhinaca dhaqanka iyo bulshada ayaa wax looga qaban karaa colaadda qabaa'ilka? Waxaa dooday gala qeyb galaya Cornel Yuusuf Xuseen iyo Isxaaq Xuseen Mursal oo labaduba si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Cornel Yuusuf.
Runtii anigu aragtidan qabaa waxa weeye arrimaha maanta ka jira dalka Soomaaliya iyo colaadaha qabiil ee waqtiga dheer ka soconaya dalka Soomaaliya, waxa keliya ee lagaga hortagi karaa waxay noqon kartaa gacan dowladnimo unbaa lagu sixi karaa waxa waddanka ku jira. Maxaa yeelay dadku waa qabaa'ilo runtii wayna hubaysan yihiin dowlad cidaan ahayn oo xakamayn kartaa inaba hawle kaatee ma ay jirto. Sababtaasaan markaa runtii aan u arkaa inay tahay lagama maarmaan in dowlad baawar leh ka awood sareysa ee qabaa'ilada iyo hubka ay wataan xakamayn karta in la helo. Anigu waxaan aaminsanahay arrintaas lagama maarmaan inay tahay, xalkuna uu ku jiro dowlad gacan dowladnimo in lagu qabto colaadaha ka socda dalka Soomaaliya goobtay doonaan ha noqdeen.
Isxaaq, colaadda qabaa'ilka ee kusoo noqnoqotay dalka, xalkeeda ma waxa uu ku jiraa awood ciidan, mise in ay u istaagaan dhaqanka iyo bulshada?
Ani waxaan qabaa awood military ama awood ciidan laguma joojin karo, waayo waad ogtahay Soomaali dhaqan ayay leedahay, dhaqanka ayay arrimahan oo kale u istaagi jiray labada jaanib odayaashooda marka ayay u istaagi jiray, iyo waxgaradka ulmaaguddiinka dhammaan waa loo istaagi jiray. Hadday iskaashidaan ulmaaguddiinka nabadoonada dhaqanka dhammaan inay u istaagaan, dowladda Soomaalina ay buushgarayso tasiiraadkii dadkaasi dhaqanka hoosha ku jiro ay tasiiraadkooda ay la garab istaagto, arrinkaas waa la joojin karaa dagaalkaasi, waana la soo afjari karaa. Soomaali dhaqankeed waxa ay geeda hoos oday ku heshin jirtay, laakiin haddii ciidamo la kala dhago waxaa laga yaabaa Soomaali maanta waad ogtahay dowladnimadii waxa ka xoog badan, qabiilka ka xoog badan. Askari walaalkiis nin haga kasoo jeeday midkan la dilay arkay, waxaaba laga yaabaa in ay qallaaso kale ay ka abuurunto halka. Marka ha loo daayo oday dhaqameedka ulmaaguddiinka in loo daayan qabaanigu, dowladda intaas xoog ay ku saarto tasiilada ay ku bixiso.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Cornel Yuusuf, waa dhageysanaysaa Isxaaq, waxa uu ku doodayaa xalka keliya ee looga hortagi karo colaadda qabaa'ilka inay tahay in bulshada iyo dhaqanka ay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa. Adigana waxaad qabtaa gacan dowladda oo keliya in dhibaatooyinka jira looga hortagi karo, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Isxaaq?
Runtii Saynabay, anigoo ixtiraamaya saaxiibkay Isxaaq, aragtidiisa anigoo ixtiraamaya, runtii xagasha uu wax ka fiiriyay midaan ahayn baaniga waxay ugu muuqdaan dad shacab ah oo runtii aan hubaysnayn, oo khasaaraha ugu badan qof wax dilay iyo xeerar qabiil iyo arrimo noocaas oo iska sahlan ayaa culummada iyo odayaalku ay xal ka gaari jireen, laakiin qabiilo hubaysan sidii dowladuhu u hubaysan 100 gaari oo tignika qabiil wata oo subaxba meeshii rabaan ku duulaya oo cidna aan ka amar qaadanaynin oo caqligaas walaalahooda Soomaaliyeed ay ku dilahayaan aragtida ka dambaysa oo wanaagsan aysan jirin. Oday iyo culumaha loo diro xal ayaga ka keenaya arintaas arrin meesha ku jirta inaysan ahayn baan u arkaa, saxna ma ahan. Xaqiiqda jirtana waxa weeye nidaamka dowliga ayaa wax xakameeya, dowlad gacan dowladnimo ayaa dadka wax lagaga qaban karaa, xal kale oo meeshaan yaalla ma jiro.
Isxaaq, sida Cornel Yuusuf uu ka dhawaajiyey, ma isleedahay kaalinta dowladda federaalka si naba loogama maarmo maadaama ay waddanka ka arimiso dowladda si looga hortago dhibaatooyinkan soo noqnoqday ee colaadda beelaha?
Waxaan kuu sheegaa dowladda Soomaaliya waxay dagaal kula jirtaa, argagixisay dagaal kula jirtaa, shabaab ay dagaal kula jirtaa, geedo dagaala ka socda waad ogtahay, shabeelada hoos dagaala ka socda, galgaduud dagaala ka socda. Dowladda ma shabaab ay la dagaalamaysaa ama antaasoo qabeyle antaasoo maardi gobol oo dagaal ka socday iyadan u diraysaa? Ciidankaasi ciidan yar ma noqon karo. Haddii intaas ciidan loo diro, fursad waxay u tahay nimankii khawaarijta ay fursad u noqonaysaa, waayo intaasoo ciidan meesha loo diray aag bay ka soo baxayaan. Marka intaasay fursad u noqonaysaa. Marka ani waxaan qabaa Soomaalidu dad diintooda jecel weeye, dad culimadooda jecel weeye, dad odayaal dhaqameedkooda jecel weeye. Haddii dad ka diriraay dad aan ahayn ulmaawdiin iyo odayaal ay baxaan, ay ku baxaan, ay dadka ay wacyigeliyaan, ay wacdiyaan oo ay wax u sheegaan dilka diinta sharci ee Islaamku maxay ka qabtaa, ay yiraahdaan marka dadkeena dad diintooda jecel waay, marka saa haddii loo wajaho dowladda Soomaaliya inay ka kaabto xagga tasiilaadka iyo maardi ay ka kaabto dadkaasi dagaalka ku baxay, arrinkaas marka in lagu guuleysan karaa qabaaniga talada iyo maardi waxyaabaha ay leeyihiin in shaqadooda in loo daayo, dowladdina la garab istaagdo, marna ka maran dowladii. Marka way ku filan yihiin oday dhaqameedka iyo mawduucyinka way ku filan yihiin. Haddii aqalka uu shaqeeyo Soomaalimada ay shaqeyso, marka sidaasan qabaaniga. Wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.
Xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto, waxaa dooda ay kala qayb galay Cornel Yuusuf Xuseen iyo Isxaaq Xuseen Mursal. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabad gelyo.
Waa hagaag Seenab Abuukar Maxamed, aad bay u mahadsantahay doodaasi gaaban. Markana xubintii ciyaaraha, waa kan mahad Cali Xidir.
Kulanto wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaada ciyaaraha toddobaadka v o a. Waa toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Dar es Salaam ee dalka Tanzania. Waxaana barnaamijkeenan maanta ku faaqidi doonaa kooxda kubadda cagta ee dekadaha oo sanadkan mataleysa horyaalka heerka koobaad ee Soomaaliya oo ka qayb galaysa koobka bariga ee bartamaha qaradda Afrika ee kooxaha ee ka socda magaalada Dar es Salaam ee dalka Tanzania. Kooxda dekadaha ayaa ciyaartay dhowr kulan iyadoo iskaga hartay tartanka bariga ee bartamaha qaradda Afrika ee Sakafa. Waxaana barnaamijka marti iigu ah oo ila falanqeynaya macalinka kooxda kubadda cagta ee dekadaha Saciid Geesey, kabtankii hore ee qaranka Soomaaliya, iyo kooxda dekadaha Dawud Cabdullaah Tubal. Dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. Waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay macalin Saciid Geesey oo aan wax ka weydiiyey diyaargarowga iyo siday uga qayb galeen kooxda kubadda cagta ee dekadaha tartanka Sakafa ka socda magaalada Dar es Salaam.
Aad iyo aad u mahadsantahay maad. Runtii diyaargarowgeena kuma duwaneen kii hore, maartay diyaargarowga aan ku walnaynay horyaalka Soomaaliya. Waxaan kusoo dirsanay laba ciyaartooy, marka ciyaartidaas ayaa xoogaa u baahnaa inay tiimka la qabsadaan. Marka sida kale la maartay tiimka runtii waqtiga soo qaatay wax waaye waa tournamentigan ugu baahnay, marka aad iyo aad aan uga faa'iidaysanay. Marka diyaargarowgan oo tournamentigan oo hadda ciyaarnay waxay naga saacidaysaa si aan maarta isu habeyn lahayn kulanka Champions League ee bisha soo socota aan ciyaar doona hadii la yeelo.
Oo ma santahay Daud kooxda kubadda cagta ee dadaha saddex kulan ee ciyaartay laba kulan waa laga badiyay kulanna way badiyeen saddex dhibcood ka qaateen tartanka Sakafa balka waran ciyaaraha ciyaarteen.
Ee maad oo ma santahay horto ee xaqiiqatan horto ee kooxda kubadda cagta ee dadka waxay soo bandhigtay ciyaar ee qab ciyaareed aad iyo aad loogu riyaqay oo anagu aan matalinay ee guud ahaan dalkeena Soomaaliya. Ee runtii laba kulan oo aad iyo aad aniga laftigeyga aan ugu xumaaday ayaa guuldarro nagu dhacday marna gooli waxba nagula badiyay furitaanka marka kalena laba gooli gool nagula badiyay markii saddexaadna kooxda laba gooli gool ayay haddana mar kale ku badisay runtii saddex dhibcood inaan keensan horta waxay noo ahayd masti ayay noo ahayd waana ku faraxsannahay macalinka kooxda kubadda cagta ee dekedda Saciid Geysay waxaa u maleysaa inuu kooxda si aad iyo aad u soo diyaariyey waana ku yartaa macalimiinteena dalka inay markii ay u soo baxaan wadamada banaankiisa inay guulo wax ku ole ay ka keenaan waliba annagoo la ciyaarinay kooxo tayadooda aad iyo aad u sareysa marka macalinka waa ku faraxsanahay waqtiga fiican iyo juhdiga uu geliyo kooxda kubadda cagta ee dekedda waana rajaynaynaa insha allahu tacaala CAF Champions League inaan wax fiican ka sameyn doono.
Waa mahadsan tahay macalimo Saciid Geysay tartanka waa ka harteen Muqdisho ku laabanaysaan isla bisha soo socotana waxaad la ciyaareysaan koox reer Jabuuti ah balka waran tartanka Champions League Africa iyo guulaha aad ka rajaynaysaan.
Runtii tartankaas aniga khaasatan waa igu cusub yahay oo cayaar dibadda kamaan qayb gala hadda ka hor laakiin waxaa igu filan diyaar garowda kooxda iyo hamiga kooxda ku jira ayaa wax weyna waxaan rajaynaynaa inaan maanta ka gudubno wareegga koowaad insha allahu dowla hiraado haddii maartay alledu maarta waxaan rajaynaynaa inaan runti ka gudubno maartay wareeggaas dowlaha hiraado.
Aad baad mahadsantihiin dhegeystayaal. Iminkana waxaan u eegaynaa wararka ugu waaweyn ee suuqa kala iibsiga ciyaartooyda qaaradda Yurub ee taagan maanta. Haddii aanu ku bilowno, Man United ayaa xoojinaysa dhaqdhaqaaqa suuqa kala iibsiga iyaga oo diyaargaroobaya xilli ciyaareedka cusub ee horyaalka Premier League. Kooxda reer Defles ayaa haatan dhamaystirtay laba saxiix oo kala ah Lori Yura iyo Joshua oo ka kala ciyaara weerarka iyo difaaca. Marka laga yimaado saxiixda cusub, waxaa jira xiddiga u baahan inay isaga tagaan kooxda suuqa xagaagan. Jordan Sancho, Harry Maguire iyo Casemiro ayaa la sheegay inay ku jiraan liiska xiddiga xagaagan baneynaya digada caanka ah ee Old Trafford. Ugu dambeyntiina dhegeystayaal, tababaraha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa ka hadlay su-aasha qof walba maskaxdiisa ku jirta ee ah halkee ayuu Mbembe ka gelayaa shaxda kooxda kubadda cagta Real Madrid. Ancelotti ayaa ku jawaabay waan eegi doonaa meeshuu ka geli doono shaxda kooxda kubadda cagta Real Madrid. Kylian Mbembe ayaa loo soo bandhigay taageerayaasha kooxda kubadda cagta Real Madrid iyaga oo wax ka badan 8,000 oo taageerayaal ah ay ku soo dhaweeyeen gigada caanka ah ee Santiago Bernabeu ee dhaca bartamaha magaalada Madrid ee caasimadda dalka Spain. Xiddigan ayaa dhinaciisa sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka ciyaaro meel walba oo ka caawin karo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Ilaa haatan, dadka fanaaqeeya ciyaaraha waxay isweydiinayeen sida ay xiddigaha Fasinis Junior, Kylian Mbembe iyo Rodrigo u wada ciyaari doonaan. Barnaamijkii ciyaaraha waa naga inta tan iyo kulan dambe. Waa maadcali xiddiga nashiga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
habeentaasi ciyaaraha ayaad dhegeysateen iyo mahad cali xidir halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa Washington. Markana dhegihiina waxaan uga sii tagayaa oo guud ahaanba idaacaddii aan ku soo xiraya codka fanaanada Xiis waa Sahra Cabdiaxmed oo idinla intayno mar kale ismaqli doona. Haatan isma dhaafnay nabadgelyo.
I know.